Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang membawa kedamaian, yang membawa keselamatan di dunia wal akhirah. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali Rasul Islam, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, telah menjelaskannya. Dan tidak ada kejelekan sekecil apapun yang akan menimpa umat ini kecuali Rasul Islam telah mengingatkan umat darinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejak diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam sampai hari ini, perjalanan umat Islam dari waktu ke waktu menarik untuk dibahas, dengan bukti para ulama sejarah mereka membukukan hal-hal penting dan mereka menyimpan data terkait peristiwa-peristiwa bersejarah dari waktu ke waktu yang itu nantinya dijadikan ibrah pelajaran. Umat Islam telah melewati perjalanan yang panjang. Pemimpin kaum muslimin dari dahulu sampai saat ini pun beragam. Para ulama sejarah telah membukukan banyak daripada perjalanan para penguasa kaum muslimin, masa-masa kejayaan dan bahkan masa-masa keruntuhan. Bukan runtuhnya Islam, namun runtuhnya kekuasaan yang dahulu pernah dipegang oleh kaum muslimin. Runtuhnya Baghdad misalnya pada abad ke-6 tentunya dijadikan pelajaran. Dengan berakhirnya Daulah Abbasiyah, demikian pula runtuhnya Andalus sebagai pusat peradaban Islam di dunia barat pun semestinya dijadikan pelajaran. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang berlalu dari penguasa kaum muslimin, kita ambil ibrah dan pelajarannya. Sebelum kita masuk kepada tokoh yang akan kita jelaskan, yang tokoh tersebut adalah tokoh yang kontroversial. Sejarahnya panjang dan perjalanan hidupnya pun menjadi polemik, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Sedikit saya menyinggung tentang runtuhnya Baghdad dan runtuhnya Andalus. Baghdad sebagai pusat peradaban Islam di dunia timur waktu itu, yang mana dinasti Abbasiyah si pemimpin atau pimpinan tertinggi umat waktu itu kurang jeli terhadap makar-makar musuh. Khalifah Abbas yang terakhir menjadikan orang dekatnya bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadikan orang yang dimintai sarannya ternyata seorang yang berpemahaman Syiah. Tentunya kelompok Syiah muncul karena ada unsur politik dan haus kekuasaan. Ketika mereka memiliki akses untuk kemudian masuk kepada kekuasaan, mereka akan memanfaatkan situasi yang memungkinkan untuk kemudian mereka lakukan aksi dan reaksi yang kemudian akan menguntungkan mereka dan akan merugikan yang lainnya. Tidak terkecuali runtuhnya Baghdad pun seperti itu. Khalifah Abbasi, sayang beliau sangat lembek. Meskipun secara kesolihan mungkin dia orang yang solih, namun dia tidak jeli dalam memilih orang-orang dekat dan orang-orang yang dijadikan atau orang-orang yang dimintai saran. Tidak cukup seorang itu hanya pandai, namun dia harus lurus prinsip dalam beragama. Ibnu Al-Qami sebagai menteri yang terdekat dengan Khalifah Abbasi waktu itu ternyata memiliki pemahaman Syiah yang kemudian dengan kedekatannya dia bisa mengatur negara, dia bisa memangkas anggaran dan bisa mengurangi jumlah pasukan, dan dia pun bermain mata dengan musuh dengan harapan kalau Baghdad runtuh dialah yang nanti akan naik tahta. Ternyata hal ini kurang dibaca oleh Khalifah Abbasi, sehingga mungkin pelajaran bisa kita ambil, hendaklah seorang menjadikan teman dekatnya seorang yang lurus manhaj dan prinsipnya, karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah akan terus menanti kapan Ahlus Sunnah lengah, kemudian mereka akan menikam. Adapun di Andalusia, Andalus yang sekarang kurang lebih Spanyol dan Portugal, sepusat peradaban Islam di dunia barat waktu itu. Insyaallah heran. Insyaallah heran. Sebagai pusat peradaban Islam di dunia barat waktu itu, kenapa mereka bisa runtuh? Karena adanya ambisi kedudukan dari masing-masing imarat. Imarat-imarat kecil berdiri saling memperebutkan kekuasaan. Bukannya mereka melebarkan sayap dakwah dan jihad, namun yang ada adalah mereka saling memperebutkan kekuasaan satu dengan selainnya. Bahkan terkadang sebagian imarat-imarat muslimin ini tega mereka berkoalisi dengan orang-orang Nasoro untuk menyerang saudaranya sendiri demi ambisi kekuasaan. Padahal dibalik dari itu musuh terus mencari kelengahan. Di saat mereka telah dipecah-pecah menjadi imarat-imarat yang kecil, wilayah-wilayah kecil yang masing-masing pimpinan wilayah mereka punya ambisi untuk mencaplok wilayah yang lainnya dari wilayah kaum muslimin, di saat itulah muslimin lemah dan musuh pun menghantam Andalusia tinggal nama. Andalusia tinggal cerita, padahal dahulu di sana berdiri peradaban Islam dan kejayaan Islam. Orang yang bijak adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari yang sudah lalu. Bukan orang yang bijak kalau dia dijadikan pelajaran. Orang yang bijak adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tabiru Ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki hati, yang memiliki ya mata hati. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi secara ringkas beliau adalah seorang penguasa di tengah-tengah dinasti Abbasiyah. Beliau sempat memimpin Mekah dan Madinah beberapa tahun. Setelah itu beliau dimutasi untuk memimpin Irak. Dan pada masa kepemimpinannya banyak sekali terjadi kedzaliman. Banyak sekali terjadi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang jauh dari norma-norma Islam. Di zaman yang waktu itu sebagian sahabat masih hidup. Di zaman yang waktu itu kibaru tabi'in, pembesar-besar tabi'in pun masih hidup. Mereka melihat dan merasakan sebagian dari kezaliman Al-Hajjaj bin Yusuf. Namun tahukah kalian bahwa ada sebab, ada akibat. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Tidaklah muncul penguasa yang zalim kecuali ada sebab. Nanti akan kita sebutkan lebih dalam dan penjelasan dari para ulama kenapa dan bagaimana kemudian Hajjaj adalah ujian bagi umat waktu itu. Ketahuilah bahwa tidak ada kerusakan yang ada di muka bumi ini kecuali sebabnya karena ulah tangan manusia, dosa-dosa manusia. Penguasa yang zalim, penguasa yang lalim, tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk cerminan dari kondisi rakyat atau masyarakat. Kalau kita ingin penguasa yang adil, tentu masing-masing pribadi dari masyarakat berusaha menjadi orang-orang yang baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan. Demikianlah kami menguasakan sebagian orang yang zalim berkuasa terhadap yang lainnya. Penguasa atau rakyat adalah cerminan dari penguasa. Kalau rakyatnya ini adil, rakyatnya baik, penguasanya otomatis akan baik. Kalau rakyatnya zalim, rakyatnya jauh dari syariat Allah, Allah pun akan timpakan dan mereka pemimpin yang zalim pula. Pernah ada seorang datang pada Ali bin Abi Thalib. Datang pada Ali bin Abi Thalib kemudian bertanya, wahai Ali, Amirul Mukminin, wahai Ali, kenapa kepemimpinan kamu beda dengan Abu Bakar dan Umar? Kata Ali, karena dahulu di saat Abu Bakar dan Umar memimpin, itu rakyatnya seperti saya. Itu para sahabat Nabi. Adapun ketika saya memimpin, rakyatnya adalah kamu dan orang-orang seperti kamu. Waktu itu yang datang pada Ali itu seorang yang berpemahaman Khawarij. Di mana orang tadi mengatakan, kenapa kepemimpinan kamu beda dengan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Ali pun mengatakan, karena memang di zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya adalah seperti saya. Namun ketika saya memimpin, rakyatnya adalah kamu dan orang seperti kamu. Jadi di sini butuh untuk kita renungkan bersama bahwa ketika kita mendambakan pemimpin yang adil, penguasa yang adil, maka masing-masing pribadi kita, masyarakat kita berusaha untuk adil. Rakyat yang baik niscaya akan menjadikan pemimpin itu baik. Ketika rakyat ini baik, kemudian pemimpin itu tidak baik, tidak akan lama pemimpin tadi sudah mati atau pemimpin tadi akan diganti. Karena Allah Maha Adil. ketika memang rakyatnya itu baik dan adil, kemudian pemimpinnya jelek, tidak akan lama itu pemimpin jelek tadi kecuali akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hajjaj bin Yusuf dikatakan sebagai tokoh kontroversial dan menjadi polemik sepanjang sejarah. Kenapa? Di satu sisi beliau ini seorang yang berdarah dingin, pembunuh berdarah dingin, kurang lebih 120 ribu orang sudah dia bunuh, dia sendiri, belum yang itu atas perintah dia. 120 ribu, bukan 120 orang, 120 ribu. Di antara yang dibunuh, adalah para ulama, para ahli ibadah, orang-orang zuhud, dan tanpa terkecuali pula yang dibunuh juga para pemberontak. Yang dibunuh pula orang-orang yang mereka ya melakukan teror. Hajjaj bin Yusuf di sisi lain, setiap malam beliau itu membaca Al-Quran dan beliau mengeluarkan harta yang banyak untuk memuliakan Ahlul Quran. Bahkan ketika dia memimpin banyak di negeri-negeri kafir yang ditaklukkan, menggelorakan jihad waktu itu, di mana dia sebagai penguasa ya waktu itu memimpin rakyatnya untuk berjihad. Namun di sisi lain, omongan-omongan dia terhadap sebagian sahabat sangat-sangat keji. Contoh yang ringan, dia sampai mengatakan, kalau saya ketemu Ibnu Mas'ud dahulu, sudah saya bunuh dia. Bumi ini akan banjir darah dengan darah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, seorang yang Nabi alaihi salatu wasalam mencintainya, dan seorang sahabat yang masyhur, salah satu membawa Al-Quran. Sahabat Anas bin Malik mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Hajjaj bin Yusuf pada Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang kalau itu ada di tengah-tengah orang Yahudi, ada seorang dari muridnya Nabi Musa, pasti akan dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Kalau itu ada di tengah-tengah orang Nasoro, seorang dari muridnya Nabi Isa, pasti akan dielulukan, akan dimuliakan oleh orang Nasoro. Anas bin Malik, pembantu Nabi alaihi salatu wassalam, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Hajjaj bin Yusuf. Namun di sisi lain, Hajjaj bin Yusuf terkadang kalau khutbah, beliau menangis. Terkadang beliau mengingatkan dirinya dan masyarakat untuk ingat akhirat. Ini di antara sisi kontroversialnya, nanti insya Allah akan kita sebutkan. Sebenarnya siapa itu Hajjaj bin Yusuf? Secara nasab dia adalah Al-Hajjaj ibn Yusuf ibn Abi Aqil ibn Mas'ud ibn Amir Abu Muhammad As-Saqafi. Beliau dari Saqif. Dari ya Saqif. Bukan orang Quraisy. Dikatakan bahwa beliau lahir pada tahun 39. Ada pula yang mengatakan tahun 40, ada yang mengatakan tahun 41. Artinya kurang lebih zaman dahulu mungkin tidak seteliti sekarang, terkadang orang untuk apa namanya data-data ya pribadi ya catatan sipil mungkin tidak seperti seperti sekarang. Tapi dari sekian pendapat ya kurang lebih antara tahun 39, tahun 40, tahun 41. Kalau kita tarik tengah-tengah ya kurang lebih tahun 40 Hijriah. Tahun 40 Hijriah berarti tahun persatuan, di mana dua pasukan besar, pasukan Kufah dan pasukan Syam, waktu itu hampir berhadap-hadapan. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh oleh seorang Khawarij, maka yang memegang tabuk kepemimpinan adalah Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali dengan pasukannya yang berlapis. Sementara Muawiyah yang ada di Syam juga dengan pasukannya. Orang-orang yang tulus khawatir kalau sampai terjadi ya peperangan antara dua pasukan karena adanya kesalahpahaman. Maka orang-orang yang tulus datang pada Al-Hasan demi menyelamatkan darah umat. Sudilah kiranya Anda untuk menyerahkan tabuk kepemimpinan. Al-Hasan pun siap tanpa ada keberatan sedikit pun, asalkan darah umat itu akan apa? Umat ini ya darahnya terjaga. Hak-hak dari umat tidak terdolimi. Karena bukan kekuasaan yang dia cari, namun dia ingin agar masyarakat hidup damai. Masyarakat hidup mendapatkan keadilan. Ketika ada jaminan dari orang-orang yang meluluhkan hati Al-Hasan, Al-Hasan bersiap untuk meletakkan jabatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga dalam sejarah, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Raja Islam pertama. Raja Islam pertama yaitu tahun 40 ya, atau 41 sampai tahun 60 Hijriah. Adapun ibu dari Al-Hajjaj adalah Al-Fari'ah binti Hammam ibn Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Dahulu ibunya Al-Hajjaj ini punya suami namanya Al-Haris ibn Kilda al-Thaqafi, seorang tabib Arab yang terkenal, seorang ahli medis yang terkenal, yaitu apa? Al-Haris ibn Kilda. Kita membaca misalnya kitab Atib An-Nabawi Karim Nukayim, kadang disebutkan ya pesan-pesan medis dari Al-Haris bin Kildah ini. Sepertinya setelah itu cerai atau bagaimana, ibunya nikah lagi dengan ya bapaknya Al-Hajjaj, yaitu Yusuf ibn Abi Aqil. Adapun ayahnya yaitu Yusuf termasuk seorang yang memiliki jabatan, di mana di zaman pemerintahan Abdul Malik, ayahnya ini diberi sebagian wilayah kekuasaan. Dan juga ketika waktu itu ada peperangan, ayahnya pun diberi ya pernah diberi ya tongkat komando untuk memimpin pasukan. Berarti ayahnya termasuk orang yang apa namanya, orang yang terpandang, orang yang termasuk masuk dalam lingkaran ya penguasa, masuk dalam lingkaran penguasa waktu itu. Berkat Ibnu Katsir, ini sedang bercerita kayak apa Hajjaj ketika kecil. Dia memiliki tinjauan-tinjauan politik yang jauh. Walaupun terkadang tinjauan-tinjauannya ini aneh. Waktu masih kecil sudah punya tinjauan politik yang aneh. Contohnya seperti ini. Kisahnya panjang, disebut dalam Al-Qasir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi waktu itu ayah, ketika Hajjaj bin Yusuf dengan ayahnya di salah satu masjid di Mesir, tiba-tiba lewat seorang hakim dari Mesir bernama Sulaim ibn Anas At-Tujaibi. Waktu itu sebagai hakim Mesir. Ketika lewat hakim Mesir ini, ayahnya Hajjaj berdiri. Berdiri mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian ayahnya Hajjaj mengatakan, saya ingin ya pergi bertemu dengan khalifah. Kira-kira Anda wahai hakim mau pesan apa? Ini bukti kalau Ayah Hajjaj itu orang terpandang. Orang kalau dia bisa masuk keluar masuk istana ini berarti orang terpandang kan, bukan orang sembarangan. Kata hakim, tulung kalau nanti kamu sudah sampai di hadapan Khalifah Abdul Malik, Amirul Mukminin Abdul Malik, sampaikan kepadanya, saya ingin, ya, ingin berhenti dari hakim. Tulung saya sampaikan kepada beliau untuk saya ini diganti saja. Kata ayahnya Hajjaj, belum pernah kita dapatkan hakim sebaik kamu. Yang namanya hakim kan jabatan bergengsi sekali. Qadhi itu jabatan yang sangat bergengsi. Dan orang-orang mencarinya. Lah ini kok malah ingin minta apa namanya? Undur diri dari jabatan strategis ini. Baik banget kamu ini. Pergi. Ketika pergi, ayahnya Hajjaj ditegur oleh Hajjaj. Ayah, kenapa kamu kok melunak atau merunduk kepada seorang padahal kamu itu dari Saqif sedangkan dia dari Mesir, dari Tujib. Ya, kamu itu lebih mulia dari dia kok kamu mendahului salam. Lalu masih kecil waktu itu. Pikirannya ya kan. Kata Hajjaj, wahai ayah, orang ini bagi saya sangat bahaya. Kok ayah mengatakan enggak, kok bagus sekali kamu ya, seorang hakim kok sampai minta untuk undur diri kan luar biasa kan. Kata Hajjaj, kalau menurut saya orang ini orang bahaya. Orang seperti ini kata Hajjaj, akan didemeni oleh orang. Nanti orang pada ya mengerumuni dia, kemudian dia akan cerita tentang keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, kemudian bercerita ya tentang kepemimpinan Abu Bakar dan Umar hebat sekali. Nah, ketika orang-orang sudah mendapat cerita dari ini tentang hebatnya Abu Bakar dan Umar, nanti Amirul Mukminin Abdul Malik itu enggak akan dianggap enggak ada apa-apanya. Paham enggak di sini? Jadi orang ini menurut Hajjaj ini menurut ya bahaya ini. Orang seperti ini nanti orang banyak yang simpatik. Nah, kalau simpatik mungkin dia nanti akan cerita tentang hebatnya kepemimpinan Abu Bakar, hebatnya kepemimpinan Umar. Kalau orang sudah dengar seperti itu, kemudian banding-bandingkan kan dengan kepemimpinan pimpinan kita yaitu Abdul Malik. Mereka akan mengatakan enggak ada apa-apanya pemimpin kita. Akhirnya orang-orang akan memberontak. Seperti itu sampai pikirannya. Demi Allah kalau memang saya itu punya kekuasaan orang gini akan saya bunuh. Padahal apa salah orang ini? Tapi seperti itu ya, dari masa mudanya sudah punya tinjauan politik yang aneh. Ya. Kata ayahnya. Ya, kata ayahnya. Dan ini firasat ayahnya. Ya. Ya bunayya wallahi inni la'adunnu annallaha azza wa jalla khalaqaka syaqiyan. Duh anakku, demi Allah saya punya perkiraan bahwa Allah menciptakan kamu menjadi orang yang celaka memang. Ada sampai punya pikiran-pikiran negatif terhadap orang kayak gitu. Kata Ibnu Katsir ketika mengomentari kisah ini, wa hadza yadullu ala anna abahu kana dawi jahatin indal khalifah. Kisah ini menunjukkan bahwa ayahnya itu orang yang punya kedudukan di hadapan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian wa annahu kana dha firasah sahihah. Dan bahasanya ayahnya ini punya firasat yang tajam. Punya prediksi yang jauh. Ya, bahwa anaknya ini memang anak yang celaka nantinya. Artinya ayahnya itu punya firasat seperti itu. Karena ayahnya kata Ibnu Katsir, fa innahu tafarrasa fi ibnihi ma ala ilai amru ba'da dzalik. Karena ayahnya berfirasat tentang anaknya ini apa nanti jadinya dia. Jadi orangnya apa? Ya, jelek. Al-Hajjaj Yusuf ternyata dia perawi hadis. Perawi hadis. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, meriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Samurah bin Jundub, dari Abdul Malik bin Marwan, dari Abu Burdah ibn Abi Musa. Kemudian dia juga punya riwayat yang kemudian diriwayatkan oleh Anas bin Malik, oleh Thabit Al-Bunani, Kumayt At-Tawil dan Malik ibn Dinar. Namun riwayat-riwayat Hajjaj tidak dianggap karena kedolimannya. Riwayat-riwayat dia tidak dianggap karena apa? Seorang perawi hadis, dia diterima hadisnya setelah melalui ya pemeriksaan yang ketat tentang kepribadian dia, kesalehan dia, ya prinsip dia dan beragama dan yang lainnya. Untuk Hajjaj tidak masuk nominasi orang yang bisa diterima riwayatnya. Adapun beberapa jabatan yang pernah dia emban, Abdul Malik bin Marwan ini termasuk seorang pemimpin yang kuat di tengah-tengah dinasti Umayyah. Dia dalam menstabilkan negara, dia memilih orang-orang yang kadang punya tangan besi seperti Hajjaj ini. Dan nanti akan kita sebutkan beberapa contoh yang waktu itu kekuasaan mayoritas dipegang oleh Abdullah bin Zubair yang pusat pemerintahnya di Mekah. Namun bagaimana satu persatu bisa dipredeli oleh Abdul Malik bin Marwan, kemudian sampai kemudian menggulingkan kekuasaan Abdul bin Zubair. Ternyata di antara sebabnya dia memilih orang-orang tertentu untuk melancarkan ambisinya, orang-orang yang punya tangan besi, orang-orang yang itu ya pembunuh berdarah dingin, yang dia seolah-olah bunuh orang kayak biasa. Di antara adalah Hajjaj bin Yusuf ini. Kalau mungkin ada yang bertanya, "Dok, seperti ini kok kenapa disampaikan? Ini kan sejarah yang negatif ataupun ya sesuatu yang apa namanya mungkin akan mencoreng ya nama muslimin." Jawabannya, kita tidak bisa menutup mata dari sejarah yang ada. Kalau para ulama saja membukukan kisah dan sejarah seperti ini, dan mereka adalah ulama-ulama sunnah seperti Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala dan kitab Tarikhul Islam, Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Taimiyah juga menyinggung, dan beberapa ulama sunnah juga menyinggung. Ini tentu bukan karena kita ingin ya menampilkan jeleknya seorang muslim, bukan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa muslim itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Bahwa orang yang berislam itu islamnya bermacam-macam, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Namun yang ingin kita sampaikan adalah, kenapa di zaman seperti itu yang sebagian sahabat masih ada dan ulama tabi'in banyak, kok muncul penguasa yang seperti itu? Apa? Ini yang paling penting untuk kita ya kulik dan kita korek ya, apa dibalik dari itu semua. Jadi kita bukan kemudian ingin membuka aib orang, bukan kita ingin kemudian ya memamerkan di hadapan manusia sepertilah sejarah muslimin, bukan. Karena Al-Hajjaj bin Yusuf bukan mempresentasikan, bukan dia itu mewakili kaum muslimin, bukan. Dan Al-Hajjaj bin Yusuf pun berbuat dolim seperti itu, dia hanya sekedar pelaksana lapangan. Sekedar apa? Pelaksana lapangan. Tentu ada bosnya. Nah ini juga menjadi apa namanya menjadi bahan untuk kemudian kita jadikan renungan. Sehingga nantinya ini semua sama ada sejarah dijadikan pelajaran bahwa kenapa dinasti Abbasiyah runtuh, dinasti Umayyah runtuh, kemudian beralih kepada dinasti Abbasiyah, di antaranya tadi kedzaliman sebagian penguasa yang ada di tengah-tengah dinasti Abbasiyah menjadi sebab utama runtuhnya dinasti ini. Ya, kita yakin ketika perang Uhud, di mana pasukan dipimpin oleh Nabi dan pasukan adalah para sahabat yang mulia, babak pertama muslimin bisa memukul mundur lawan dengan cepat. Pada jumlah muslimin hanya 700, sementara jumlah kafir Quraisy sampai 3000. Namun kenapa keadaan berbalik? Yang tadinya kemenangan sudah di depan mata, kemudian berbalik dengan kekalahan telak. Karena kemaksiatan sebagian pasukan khusus yang Nabi alaihi assalatu wassalam posisikan di atas Jabal Rumah. Mereka adalah pasukan inti. Mereka adalah pasukan khusus, tidak banyak jumlahnya, tapi mereka punya peran strategis untuk memantau gerak-gerik lawan. 50 orang yang mereka adalah pasukan khusus, ya, dipimpin oleh sang komandan Abdullah bin Jubair. Abdullah Ibnu Jubair dipesan oleh Nabi, kalian tetap berada di sini. Kalian posisinya di sini. Jangan turun. Jangan bergerak, turun. Meskipun kita ini ya disabar-sabar oleh burung pemakan bangkai. Pesan Nabi ini ternyata diselisihi oleh sebagian ya anggota daripada pasukan inti ini. Anggota dari Abdullah bin Jubair ini. Ketika dalam tempo yang singkat muslimin bisa memukul mundur lawan demi memeringan gerak dan larinya mereka, orang-orang musyrikin melebar beban-beban yang ada dari makanan dan yang lainnya supaya mereka bisa lari tunggang-langgang. Musuh sudah tidak di depan mata. Pasukan muslimin pun sudah mulai memunguti harta rampasan perang. Namun di antara 50 orang dari pasukan inti ini tergiur untuk turun. Untuk apa kita di sini? Kenapa kita tidak turun? Kita ikut membantu saudara-saudara kita memunguti harta rampasan perang. Toh musuh sudah enggak ada. Sang komandan mengatakan, jangan turun. Rasul sudah mengingatkan kita, jangan turun. Namun sebagian pasukan tetap turun. Waktu itu Khalid bin Walid dalam keadaan dia masih kafir, tahu celah yang bisa ditembus darinya pasukan muslimin. Kemudian dengan regu pasukannya dia bisa kemudian berbalik dari balik gunung, kemudian menyerang pasukan inti. Kita puas membabat habis pasukan inti ini, Khalid bin Walid pun menyerang muslimin dari belakang. Dalam keadaan muslimin tidak siap, lari ke depan, dihadang, terjebak muslimin. Sekitar 70 sahabat terbunuh. Nabi sendiri pun terluka dan giginya pun retak. Kemenangan yang sudah di tengah di depan mata pun menjadi sirna. Keadaan berubah menjadi 180 derajat. Kenapa? Padahal pasukan yang memimpin adalah Nabi. Pasukan adalah para sahabat yang bertauhid. Namun ketika ada di tengah-tengah mereka orang yang menyelisih perintah Nabi, kekalahan Allah timpakan. Kemaksiatan menjadi sebab kekalahan. Ini dijadikan pelajaran. Ibnu Qayyim ketika menyebutkan kisah perang Uhud dan menyebutkan faedah-faedahnya, di antaranya adalah yang namanya wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, tidak selalunya menang, kadang kalah, kadang menang. Karena kalau selalu menang, khawatir akan muncul dari diri mereka takabur, sikap sombong. Namun kalau pernah kalah, maka rasa kedekatan kepada Allah akan lebih. Tidak lagi seorang mengandalkan kekuatan dan besarnya pasukan, namun semata-mata mengandalkan ya ma'unatullah, pertolongan dari Allah SWT. Kemudian kekalahan dalam perang Uhud, kata Ibnu Qayyim, dijadikan pelajaran berharga agar tidak terulang di masa mendatang. Bahwa ketika pasukan, sebagian pasukan menyelisihi perintah Rasulullah SAW menjadi sebab datangnya kekalahan. Kalau ini kemaksiatan yang mungkin ada sisi kesamaran bagi mereka, karena menurut mereka sudah tidak ada musuh, sudah jauh semua. Lalu bagaimana dengan orang yang setiap saatnya bermaksiat pada Allah SWT? Sudah isya, adzan dulu, dan lanjutkan. Adzan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Hajjaj bin Yusuf juga pernah memimpin wilayah Irak, dan wilayah ini memang terkenal dari zaman dahulu, wilayah yang senantiasa bergejolak dengan fitnah. Allah kuasakan kepada mereka penguasa yang zalim seperti Hajjaj bin Yusuf ini, karena memang bangsa Irak waktu itu mereka memiliki kebiasaan yang buruk terhadap para penguasanya. Di masa Umar bin Khattab saja, ketika Umar bin Khattab mengirim seorang untuk kemudian memimpin di wilayah Irak, gubernur itu dilempari batu oleh masyarakatnya. Pilihannya Umar. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas saja, yang itu adalah sahabat Nabi yang mulia dan termasuk 10 sahabat senior dan memetik janji surga, difitnah oleh orang-orang Irak. Dilaporkan kepada Umar bahwa Sa'ad gak becus sholatnya. Umar pun akhirnya mencopot sahabat Sa'ad, bukan karena Umar percaya dengan berita mereka, namun Umar ya ingin mendinginkan suasana. Kalau sahabat Sa'ad yang beliau adalah sahabat senior gak bisa sholat, nah apalainya bisa sholat. Dituduh oleh seorang dari Bani Abbas, Sa'ad pun mendoakan kejelekan pada orang tadi. Sudah keterlaluan. Kata Sa'ad, ya Allah, kalau memang orang ini berdusta, ya Allah. Waktu itu Sa'ad menyebutkan bahwa sungguh saya masih ingat dahulu, di awal-awal Islam kita itu baru 7 atau 8 orang. Saking fakirnya kami sampai makan dedaunan dan akar-akar pohon, saya pecah bibir-bibir kami. Berak salah seorang kami pun seperti kotoran kambing karena yang dimakan itu daun. Lalu kok ada seorang dari Bani Abbas menuduh saya tidak bisa sholat, celaka saya kalau seperti itu. Ya Allah, kalau memang dusta orang ini, ya Allah, tuakan umurnya, fakirkan keadaannya, dan paparkan dia kepada fitnah. Allah kabulkan. Orang yang memfitnah sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, dia sampai tua sekali umurnya, sampai rambut ininya menutupi matanya, tua sekali. Sudah gitu kere, kerjaannya di perempatan jalan mengganggu gadis-gadis kampung. Tua bangka, tua-tua keladi. Ketika ditanya, oh kamu sudah tua kayak gini, kere lagi, kok kerjaannya di perempatan jalan ganggu gadis-gadis kampung? Kata dia, asobat nida watu sa'din. Saya terkena doanya Sa'ad, kewalat saya. Terus Ali bin Abi Thalib yang membunuh siapa? Ya orang Kufah, daerah Irak. Al Hasan bin Ali, cucunya Nabi, siapa? Ya orang Irak juga. Dan banyak kejadian-kejadian, sehingga pantas saja yang memimpin mereka ya orang kayak Hajjaj ini. Karena mereka orang yang rese, orang yang suka membuat onar, sehingga Allah ya kuasakan kepada mereka orang yang bisa ya membuat mereka atau membungkam mereka. Ketika Hajjaj saja naik di atas mimbar, itu mau dilempar oleh mereka. Gak tahu kalau ini Hajjaj bin Yusuf. Yusuf pun mengatakan, Yusuf mengatakan, wahai orang-orang Irak, wahai orang-orang munafik, setelah saya buka topeng saya, kalian baru tahu siapa saya. Saya telah melihat kepala-kepala yang sudah matang dan sudah tiba saatnya untuk saya petik kepala tadi. Gempar waktu itu. Itu orang yang sudah megang batu untuk apa? Melempar hajat, ya, jatuh sendiri. Langsung hajat mengatakan, tangkap orang ini, tangkap orang ini. Dia mengatakan kepada para pengawalnya. Artinya dosa-dosa mereka terhadap penguasa, ya, dosa-dosa mereka terhadap, ya, orang lain menjadi sebab Allah kuasakan penguasa yang zalim seperti ini. Sehingga dahulu dikatakan kadzalika kuntum yuwalla alaikum. Seperti apapun keadaan kalian, ya kayak gitu pemimpin kalian. Karena apa yang namanya pemimpin adalah cermin dari rakyat. Cermin itu kan sesuatu untuk melihat wajah. Ya. Kalau kamu lihat di cermin seperti itu, ya, ya sudah, mas seperti itu. Jangan ketika melihat di cermin ternyata buruk muka kita, cerminnya disalahkan. Itu namanya buruk muka cermin dibelah kalau seperti itu. Yang buruk muka kita bukan cerminnya, kalau cerminnya disalahkan yang dipecah. Itu namanya buruk muka cermin dibelah namanya. Di antara yang diriwayatkan dari ucapan dan perbuatan yang mungkar yang dilakukan oleh Hajar bin Yusuf, kata Hajar bin Yusuf, demi Allah, kata dia, kalau saya perintahkan orang-orang untuk keluar dari pintu masjid ini, kok mereka keluarnya dari pintu lain, akan saya bunuhi mereka semuanya. Apa sudah sampai tingkatan seperti itu? Darah orang begitu murahnya. Kalau saya perintahkan jamaah untuk keluar dari pintu ini, kok keluarnya dari pintu sana, akan saya bunuhi mereka semuanya. Betul itu bentuk penyelisihan. Tapi apakah sudah sampai tingkatan dibunuh? Ini kan menunjukkan kejamnya kan. Bisa jadi karena mereka sebagian tidak keluar dari masjid, pintu masjid ini, karena mungkin desak-desakan, ini lebih sepi kan, bisa jadi kan. Andai kata pun tidak ada alasan, apa kemudian sudah sampai tingkatan halal darahnya? Ini diantara ucapan yang mungkar, yang keji dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Bahkan tidak sampai situ. Ya, tadi, kalau saya perintahkan manusia untuk keluar dari pintu masjid ini, kemudian mereka keluar dari pintu yang lain, akan saya bunuh mereka dan akan saya rampas harta mereka. Tidak cuma darahnya, tapi hartanya pun dirampas. Ya. Dia pun mengatakan, jangan sampai saya mendapati seorang yang dia membaca Al-Quran seperti bacanya Ibnu Mas'ud, kecuali akan saya penggal lehernya. Dan akan saya hapus itu, ayat itu, atau tulisan ayat itu dari mushafnya, walaupun dengan tulang babi. Ya subhanallah. Ibnu Mas'ud itu ahli qiraat dan sahabat Nabi yang direkomendasi oleh Nabi. Memang di zaman Utsman bin Affan, Utsman bin Affan ingin menyatukan umat dengan satu bacaan. Sehingga dituliskanlah Mushaf Utsmani. Sementara maksud waktu itu, karena beliau mendengar langsung dari Nabi suratan-suratan itu, ya dia baca sesuai dengan apa yang beliau dengarkan. Namun sepertinya setelah itu Ibnu Mas'ud pun ya bersama-sama dengan Utsman, artinya beliau ya akhirnya mengikuti ya bacanya Utsman. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan sekian dialek. Bagi orang yang tidak tahu dikira ada perselisihan, padahal tidak ada. Utsman bin Affan kepengen menyatukan dengan dialek Quraisy sehingga tidak ada perselisihan. Awalnya Ibnu Mas'ud tidak ingin seperti itu. Tapi zahirnya Ibnu Mas'ud setelah itu mengikuti ya kebijakan Utsman. Orang sudah meninggal lama. Hajar bin Yusuf pun belum lahir. Lah kok seperti ini? Ya, bencinya luar biasa. Ibnu Sudum meninggal pada tahun 32 Hijriah. Hazrat Yusuf lahir pada tahun 40. Kok sampai mengatakan, ya, kalau saya mendapati seorang membaca Al-Quran seperti bacaannya Ibnu Mas'ud, akan saya penggal lehernya dan akan saya hapus itu tulisan dari mushafnya walaupun dengan tulang babi. Bayangkan omongan yang, ya, kalau disampaikan oleh orang yang awam dari muslimin ini sudah jelas sekali lah, ini seorang gubernur ngomong kayak gini, bisa dicerna, bisa diterima. Tentu ucapan luar biasa. Bahkan dia mengatakan, demi Allah, kalau saya bertemu dengan Ibnu Mas'ud, akan saya penggal lehernya. Subhanallah. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi. Bahkan dituduhnya dia, Ibnu Mas'ud ini munafik, dan dia telah berdusta. Sahabat Nabi yang paling faham tentang orang-orang adalah sahabat Hudzaifah bin Yaman. Karena ibaratnya dia itu pimpinan intelijen di zaman Nabi. Orang yang paling tahu person orang per orang dia. Ternyata Hudzaifah, ya, memuji Ibnu Mas'ud. Dulu sebagian sahabat, kalau ada seorang meninggal bukan dari sahabat, ya, meninggal kemudian mereka nunggu Hudzaifah nyolati atau tidak. Kalau nyolati, mereka pada nyolati. Kalau tidak, berarti mereka tidak. Karena Hudzaifah orang yang paling tahu. Dijuluki dengan sahibus sirri Rasulillah. Orang yang paling ngerti tentang rahasia-rahasia yang, ya, dari Nabi. Tentang orang-orang tertentu. Ternyata Hudzaifah pun memuji sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi dusta ini Hajar bin Yusuf. Ketika menuduh Ibnu Mas'ud seorang munafik. Kata Ibnu Katsir, wa hadza min zara'atil Hajjaj qabbahahu Allahu wa iqdamuhu 'alal ghalmi sayyi. Ini di antara bentuk keberanian Hajjaj, yang keberanian yang tersela tentunya. Semoga Allah jelekkan dia, dan keberanian dia untuk mengucapkan yang tidak baik. Wa dima'ul haram, sedangkan darah, ya, darah itu tidak boleh dialirkan. Darah orang, nyawa orang tidak boleh dinyapkan tanpa hak. Demikian pula Ibnu Katsir, ya, ketika menyebutkan As-Salat ibn Dinar berkata, aku mendengar Al-Hajjaj bin Yusuf mengatakan di atas mimbar kota Wasit membaca ayat ini, habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Jadi Nabi Sulaiman itu berdoa, ya Allah, berilah saya kekuasaan yang tidak pantas kau berikan kepada seorang pun sepeninggal saya. Ya, kekuasaan Sulaiman luar biasa luasnya. Para jin saja tunduk, binatang-binatang pun tunduk, ya, kepada Nabi Sulaiman, semuanya tunduk. Ketika membaca ayat ini, Al-Hajjaj bin Yusuf mengatakan, Sulaiman itu orangnya dengkian. Orangnya orang yang dengki. Padahal Nabi Sulaiman dibilang apa? Dengki. Kata Ibnu Katsir, wa hadhi zara'atun 'azimah tufdi bihi lal kufri qabahullah. Ini adalah, ya, kelancangan yang besar, kekurang ajaran yang besar yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ya, semoga Allah jelekkan dia. Demikian pula Hajjaj pernah mengatakan tentang Ibnu Mas'ud, bahwa Ibnu Mas'ud itu pimpinan munafikin. Kalau saya berjumpa dengannya, kata Hajjaj, ya, saya akan banjiri bumi ini dengan darahnya. Kata Ibnu Katsir, kadzabal Hajjaj. Hajjaj telah berdusta. Fa fajar, dan telah, ya, berbuat yang lacut. Yang intinya bahwa kalau sahabat saja di sampai dinilai seperti itu, maka ini penguasa model apa? Pernah pada satu hari Al-Hajjaj bin Yusuf waktu itu melihat sahabat Anas bin Malik lewat di sisinya. Kemudian Al-Hajjaj mengatakan, "Hei, hei, Unais." Anas dipanggil Unais. Kan panggilan untuk kecil ya kan. "Hei, hei, Unais. Enak kamu ya. Dulu kamu dengan Ali, kemudian setelah itu kamu ikut-ikutan bersama Ibnu Zubair, kemudian kamu ikut-ikutan dengan Ibnu Asy'ad. Demi Allah, saya akan cabut kamu seperti dicabutnya apa namanya, akan dikulitinya ya, kambing. Kambing dikuliti." Kata Anas, "Wahai Amir, wahai Gubernur, maksud kamu yakni saya itu yang kamu maksudkan atau siapa?" Kata Hajjaj, "Siapa kalau bukan kamu? Semoga Allah tampar telingamu." Ngomong sama siapa tadi itu? "Semoga Allah menampar telingamu. Ya kamu yang saya maksud." Kata Anas bin Malik, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Demi Allah, kalau bukan anak-anak saya masih kecil, enggak peduli. Saya mau mati kayak apapun. Ya. Dalam keadaan apapun saya dibunuh, saya siap. Namun karena saya masih sayang dengan anak-anak saya masih kecil." Kemudian dia pun keluar, kemudian lapor kepada Abdul Malik bin Marwan, yaitu pimpinannya Hajjaj. Ya. Dia pun menulis surat bahwa Hajjaj memperlakukan dia seperti ini. Maka ketika Abdul Malik bin Marwan sampai kepadanya surat dari Anas, dia pun marah kepada Hajjaj bin Yusuf. Marah luar biasa sampai mengatakan kalimat yang jorok yang saya enggak mampu untuk menyebutkan, jorok banget. Saking joroknya sudah. Ya. Kemudian mengingatkan bahwa ini Anas bin Malik ini pembantu Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Andai kata ada di tengah-tengah Yahudi murid dari murid Nabi Musa, kayak apa dimuliakannya itu murid Nabi Musa? Kalau ada di tengah-tengah orang Nasoro seorang murid dari muridnya Nabi Isa, kayak apa dimuliakannya? Laku Anas bin Malik melakukan seperti itu. Maka Abdul Malik bin Marwan mengirim surat melalui seorang untuk menyampaikan kepada Hajjaj. Dan orang ini yang disuruh menyampaikan orang yang dekat dengan Hajjaj, yang intinya Hajjaj pun ketakutan setelah itu. Takut. Ya. Orang yang ya pembunuh berdarah dingin ternyata takut ditegur oleh khalifah, karena kalau sampai dicopot dari jabatannya sudah habis dia. Berarti memang ini orang tujuannya hanya apa? Ya, mencari kedudukan. Ya. Disebutkan pula pernah pada satu hari ketika dia telah puas membunuh Ibnu Zubair dalam pertempuran yang panjang, dalam peristiwa penggulingan kekuasaan, dan di antara bentuk kejamnya orang sudah mati, dimutilasi, dipotong kepalanya, kemudian kepalanya dikirim kepada khalifah. Tubuhnya kemudian digantung berhari-hari. Sampai Ibnu Umar lewat kemudian mengatakan, "Turunkan ini." Akhirnya diturunkan. Hajjaj mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair itu telah merubah-rubah ayat Allah. Kata Ibnu Umar, "Kadzabta, bohong kamu." Dan Hajjaj tidak berani dengan Ibnu Umar. Dan sudah diwanti-wanti oleh Abdul Malik bin Marwan, ya, taati Ibnu Umar. Artinya kalau sampai Ibnu Umar disakiti, taruhannya dicopot dia dari ya kekuasaannya. Artinya perbuatan yang mungkar sekali. Taruhlah seorang dia ya menganggap orang itu musuh. Kemudian sudah membunuh sudah, tapi kok memotong-motong jasadnya. memutilasi jasadnya kan kejam sekali. Sudah gitu, potongan tubuhnya digantung berhari-hari. Biar orang pada melihat ini kan kejam banget seperti ini. Berkata Hisham ibn Hasan, "Astauma kutila ama qatal haja sabran fabalagha 120,000." Mereka menghitung orang yang dibunuh oleh Hajjaj itu sampai 120,000. Banyak banget kan? Di zaman itu loh, 120,000 orang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Adapun orang-orang yang dipenjara hanya dengan tuduhan yang tidak mendasar, banyak sekali. Qahdam berkata, Sulaiman bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik ini khalifah yang adil, anak dari Abdul Malik, ketika memimpin orang-orang yang dulu dipenjara oleh Hajjaj bin Yusuf dikeluarkan. Dalam sepagi saja yang dilepaskan dari tawanan atau dari penjara itu 81 orang. 81,000 orang yang itu di penjara pada penjaranya Hajjaj. Dikatakan bahwa yang tinggal di penjaranya Hajjaj ada 80,000 orang, 30,000 orang di antaranya perempuan. 30,000 orang di antaranya wanita. Padahal mereka orang-orang yang tidak sampai tingkatan kemudian dihukum, ya. Bahkan pernah ada seorang badui berasal dari pedalaman yang tentu enggak tahu tentang adab. Satu hari dia kencing di apa namanya? Kalau sekarang kayak di batas kota lah. Apa namanya? Tiang ataupun apa? Tembok itu batas kota. Kencing di situ. Ditangkap oleh apa? Hajjaj di penjara. Orang badui. Dulu di zaman Nabi alaihi wasallam bukan hanya di batas kota, kencing di masjid Nabi. Orang badui. Namun karena orang ini bodoh, ketika para sahabat ingin mengusir orang badui ini, Rasulullah melarang, jangan-jangan. Dia sudah kencing. Kalau dilarang dan keadaan dia kencing, wah bahaya. Kencingnya akan kemana-mana. Mungkin juga orang berita di Malakas jauh daripada agama ini karena dia orang bodoh. Sudah datang ke masjid sudah poin. Kemudian setelah itu Rasul menyuruh sahabat untuk menyiram air kencing tadi, kemudian memanggil orang berita tadi menasehati. Cukup dengan ini kan? Kalau hajat tidak. Padahal ini bukan di masjid, kencing di tembok perbatasan kota. Ya kan? Ditangkap di penjara. Anda bisa bayangkan, ya, seperti apa waktu itu. Bisa jadi dalam benak Hajjaj ini orang menghina kekuasaan saya. Orang batas kota kok dia lah dikencingi. Padahal ya mungkin ada orang badui, ya. Kalau yang ngencing itu tokoh politik yang itu oposisi ya mungkin ya kan. Orang badui nggak kepikiran gitu. Anggapnya semua tempat sama, mesti saja dikencingi karena menganggapnya sama. Ternyata Hajjaj tidak seperti itu. Ditangkapnya orang ini dan dipenjaranya. Berkata Umar bin Abdul Aziz, kalau umat-umat ini melakukan kejahatan, kemudian setiap umat mendatangkan orang yang paling jeleknya, kemudian kita datangkan Hajjaj, tentu kita akan mengalahkan mereka. Hajjaj itu orang yang gak pas untuk memimpin dunia dan gak pas juga untuk akhirat. Hajjaj ini ketika memimpin Irak, Irak dalam keadaan waktu itu sedang makmur-makmurnya. Negeri yang luar biasa kemakmurannya. Namun pemasukan negara di zaman Hajjaj itu hanya 40 juta. Gak tahu 40 juta apa. Ya. Sedangkan di masa pemerintahan saya baru 1 tahun saja sudah terkumpul 80 juta. 2 kali lipat. Hajjaj sudah puluhan tahun memimpin Irak, ya. Pemasukannya hanya 40 juta. Lah ini Umar bin Abdul Aziz. Ya, baru setahun saja ya pemasukan ke negara, ke kas negara 80 juta. Ini menunjukkan bahwa penguasa yang zalim punya pengaruh terhadap apa? Punya pengaruh jelek terhadap ya ekonomi, terhadap apa namanya? Ya pemasukan negara. Disebutkan oleh sebagian bahwa terjadinya bencana, apapun itu bencana, demikian pula terjadinya krisis ekonomi, itu tidak lain dan tidak bukan karena kemaksiatan manusia. Karena kemaksiatan manusia. Apa yang dialami oleh bangsa Irak waktu itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah ulah dari tangan mereka sendiri. Hajjaj bin Yusuf, orang yang kejam dan zalim, Allah kuasakan atas mereka karena waktu itu bangsa Irak adalah bangsa yang zalim pula. Ketika mereka zalim, Allah kuasakan menguasai yang zalim, kemudian juga Allah jadikan ekonomi mereka menjadi seret. Harta banyak ternyata tidak banyak faedahnya. Pembangunan yang luar biasa di zaman itu ternyata kurang memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat. Karena memang ya keberkahan dicabut. Keberkahan dicabut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena masih ada apa namanya satu sesi lagi insyaallah besok ya terkait dengan ya kedzaliman Hajjaj bin Yusuf, dan insyaallah untuk berikutnya terkait dengan sikap salaf umat ini dari Hajjaj, kemudian seperti apa vonis para ulama terhadap Hajjaj ini, kemudian beberapa kebijakan-kebijakan Hajjaj yang baik, kemudian wafatnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi ada beberapa poin pembahasan yang masih tersisa. Nah, sebenarnya ini panjang dan ahli sejarah pun ketika menyebutkan ini panjang sekali. Sehingga susah juga untuk meringkasnya. Karena sekian puluh tahun dia memimpin tentu ya banyak sekali pernak-pernik. Dan tidak akan mungkin bisa kita menyebutkan ya satu persatu karena ini butuh waktu yang panjang. Namun apa yang kita sebutkan dari contoh-contoh kedolimannya tentu dijadikan pelajaran. Apa yang nanti kita sebutkan dari sikap para ulama dalam menghadapi Hajjaj pun nanti dijadikan ibroh. Bahwa kedoliman penguasa belum sampai tingkatan orang ya kemudian melakukan pemberontakan. Bagaimana menyikapi mereka agar mereka ini ya berubah menjadi orang-orang yang baik, tentu berangkat dari masyarakat itu sendiri, bagaimana mereka berusaha untuk baik. Bahkan dahulu sebagian salaf mengatakan, kalau saya tahu bahwa doa saya dijamin dikabulkan oleh Allah, tidak akan saya gunakan kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa, karena baiknya penguasa baik pula untuk rakyatnya. Sudah seperti itu dolimnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Ibnu Umar memandang dia belum sampai tingkatan kafir, Ibnu Umar pun tetap sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Ibnu Umar, sahabat Nabi yang mulia, tetap sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf, dan beberapa sikap dari salaf nanti insyaallah akan kita sebutkan pada waktunya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته